Tokikom gauzak izaten ditugu astelenetan hemen mezularian eta gaur ere aztertu behar ditugu tokian tokiko gauzak eta horretarako hiru solaskide dauzkat hemen gaur nere inguruan Donostiako estudietan bata Josema Irigoien da tipitapa maboskarikoa bortziri baztangoa arratsaldeon
Beta zuri ere.
Orantza Alegria, Uztarria, hilabetekarikoa, Azpeitiarra, bigarrena. Orantza, arratsaldeon.
Berdin.
Eta kostatik, hirugarrena, Iñaki Iturain, Karkara, Amaboskarikoa, Orio, Aiati datorrena, arratsaldeon Iñaki zuri ere.
Arratsaldeon.
Nunbaitetik hasi behar eta baztanetik hasiko gora, Josema, iruditzen baldin bazaizu.
Bikain.
Batez ere gauza bategatik. Udazkenean sartu gehalako, eguzkia gaur badagolako eharra, aurreko astean euriare bota du. Ontxoak hasi dira?
Ba, ez dut sumatu, baina nagian bai, egia darran ez nahizu geren hortarako ibilikin behar da jaketeko, bakizu.
Bai.
Eta niri ez zaiteko pitu modurik, ez dut izan, eta baina entzungo
bueno, nopean. Dakizunean abisatu, eh?
Uxe, dudik ez.
Abisatu, badakizu, Gipuzkoarrak zer nolako fama daukagun eta hortan. Tira, mutildantzei buruz galdetu nahi dizut. Elbeteko mutildantzen gora bera izan dugu, egun hauetan izpide, hain zuzen ere, Elbeten mutildantza hasi, emakumeak plazara sartu, borobil horretan parte hartzera, eta behar bada, hasteko. Azaldu iguzu, zure baiadan, zer da mutildantza, ze historia daukan, nola egiten dan kontu hori.
Hori da. Nik berriki ikasi dut, etimologiaren begirata mutildantza berez bueno, morroiren sinonimo gehiago dela gizonezkoarena baino eta ez nekilako, baina hor gero euskaldantzen tradiziona eta badu sentidurik horrek bueno, inudek eta hartzaileak eta bada, garai bateko dantzetan hori biltzen den elementua da. Baztanen, kasu, egia da mutildantzak galduak edo ja galduak egon zirela, ja kasik galduak egon zirela, ez da ina espaldi. Eta hor berritzelan bat egin dela geroztik eta berritzelan horretan bueno ba dizente aurreratu dela eta gaur egun ba bueno dantza arras ezagun eta jakina bihurtu da bastan arren guztientzat noski.
Hori da momentu hontan garrantzia handiko dantza da berriz ere suspertu egin delako.
Bai, zati batean bueno, badu alako ba, musikoak eta bueno, inork ikusi ez badu nozbait ide bat egiteko mutildantza da ba palazan suelto dantzatzen dena, zabikotekin dantzatzen, nik dakiala, ustu tamagoz bat mutilantza diferente bat girela, nire ez naiz baztandarra, eta berro da horretan utxe egiten du nonbait, barkatuko idate baztandarrek, eta zera, amagoz dantza diferente bat girela, eta, bueno, bakotxa bere izenarekin, eta antza du, igual telebistan gehiago ikusi duelako norbaitek edo, ba, musikoekin, eta lapur dialdean eta hain ezaguna direnekin, ezta. Eta normalki txistuekin eta damorinakin jotzen den musika da, eta, hoxe da, ba, besten segidan, lerroan, Gueltaka, plazaren inguruan dantzatzen den.
Bata besteren atzatik, ez da?
Oixera.
Alde batera eta bestera.
Bai.
Eta joan danunean, ba, Elbeteko kasuak sortu duz ere sana. Emakumeak plazara borobilera atera eta hain zuzen ere dantzan sartutakoan oiuak entzun ziren. Fuera, entzuten duzu ez? Plazara dantzara emakumeak azaldu eta fuera entzun zen eta Elbeteko beste batzordeak ohar bat ere kaleratu du Josema. Hain zuzen ere horren ondoren, ez? Istilua sortu ziren emanaldi hura dantza taldeen azela eta ondoren ba dantzaldi irekia bazela mundu guztiarentzat aukera egongo zelarik kasu horretan dantzatzeko.
Hala da. Bai. Itxuraz, bueno, beste gitaragoan hiru da dantza saio ziren ematekoak, eguerdikoa, justu hori korte hau entzun duguna da eguerdi partean emantzena eta gero arratseko gau parteko 9etan, hori horrengan istilu handiagoak izan ziren eta gero 10etan bueno, mundu guztiantzat zabalik deitua zen saioa, ezta. 9etakoa izango zen bakarrik bastango mundialantzarientzat eta goizekoa ba Elbeteko dantzarientzat. Eta hori xe da hain zuzen ere bastango mutilantzariek kritikatzen dutena edo eurek bueno, talde bat baliz bezala, ba imaginazun dezagun ba dantza talde bat baliz bezala, bastango mutilantzariak horrela ulertuta, ez? Mutilez osatutako gizonezko ez osatutako talde bat da eta hartan emakumezkoa, bueno, sartu izanak, kasu honetan emakumezkoa alkatea da, ez da nor nahi ere. Eta han sortu zen zalaparta.
Garbine Elizegi, ez?
Horixe da.
Alkatea. Eta
bastango
alkatea esan nahi dut, bai? Bera sartu zonean izan zen. Ez dakit, tradizioa, emakumea, gizonak, saltxauetan noiz arte bilibar degula iruditzen zaizue? mutu geratu dizkibi gizonak.
Bai. Ez, nik uste dut emakumeak sarbide izan behar duela dantzan eta izan behar duela Hondarribian eskopetarekin desfilatzen.
Alardean.
Arraunean orain estropaetan dabiltzan bezala eta zera leku guztietan, ba bere gogoaren eta alaren arabera, baina eskubide aldetik ez dut ez duela inondikan ere zalantzarik izan behar kontu honek.
Tamborraan azpeitin lehen gizonak jotzen zen tamborra eta emakume kantinera bakarrik gertetze zin da. De azkenen urtetan ia taldeanetan denetan ez ezateatik da parte hartze emakumik eta ja normalizatu da hori. Piskana gai di, baina herri batzutan ikustea ondik badaudela gatazka batzuk gai honen ingurun.
Ez dakit, gauzak ez zote dira diferente izaten norberaren herria tokatzen danean?
Zalantzari gabe. Nik uste dut ala dela. Eta nik hori gaina berrik ikusi dut ezagit Bidaso aldean tokatu da inbestetan Irunen eta Hondarribin, baita, eta gero horrein bazango kontuan. Eta bertakoen iritziak esumatuta eta ez dute berdin ikusten Irunen gertatzen dena, ez luke sentidurik izanen, baina baztangoa diferentetzat hartzen dute. Ezta? Berro da hor izenak ere ala, badu alako joku hori egiten du, ezta? Mutil dantzarenak, eta bueno, izenak berak ez dio ba, tradizioak dio ontara, ezta? Ba, nik uste dut baietz. Eta Irungo kasuan eta Hondarribikoanaren nik uste dut hainbatetan entzun izan dugula. Ba, bertakoa izan behar dela iritzia emateko, kalitatezko iritzi bat emateko, ezta?
Eta behintzat, dendan, tabernan, gai hau izan da, azkeneko egun hauetan, Josema?
Segun, zenbenan bateko hurbiltasunarik hartzen duen talde bateko edo besteko, edo sentiberetasun bateko edo besteko, duerik ez dago, denetari badago. Noski, baztanen badaude, ba, beti ikusten dutenak, ja, berriz ere segitzen dugu kontu berarekin, batzuk eta bestek buru gor batzuk dira, edo eta arrazoi finkoak ematen dituztenak eta tinkoak eta gogorrak ematen dituztenak, noski, tradizioa aldatzen da, bilakera bat gertatzen da, horre emakumeek ere parte hartu beharko lukete, eta besteak erraten dut ez, baina nire askatasuna da, nik nahi dudanarekin eldantzatzekoa. Naiz eta toki publiko batean izan. Orduan, arrazoi diferenteak jartzen dire mai gainean eta bakoitzak bereari eusten dio.
Zer egingo zenuke 1000 euroko aparteko ordain sariarekin? Gabonetan eskiatzera joan.
Ez, hobe ondartzara.
Nomina Kutxabanken baduzu, hasi zaitez pentsatzen. Orain, zure nominare davantaiez gain 1000 euroko ordain sarien zozketak. Oinarriak, BBK, Vital, Kutxa eta Kutxabanken webgunetan kontsultatu. Kutxabank, gehitu eta hobetu zeure nomina.
Bartolo jatetxea, zatoz gure pintxo ederrak dastatzera. Probatu gure arrain freskoa, ezkur urdaiazpiko iberikoa eta Galiziako beizarraren txuleta berezia. Sukaldea egun osoan irekita. Zatoz Bartolo jatetxera. Donostiako Aldezarrean gaude. 943-4200-2
Ez baduzu nomina Kutxabanken elbideratuta gara izabiltza, ekarri eta erloju esklusiboa eramango duzu. Informatu zaitez BBK, Vital, Kutxa edo Kutxabanken webuneetan. Kutxabank, gehitu eta hobetu zeure nomina.
Kirolak ere badu lekua eskolan. Lagunekin, norberak hautatutako jardueran, kirol ezberdinak ezagutuz, haurren formazio osatzeko biderik egokiena, Eskola Kirola. Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoa Berria.
Eta mezularian, tokiko gauzak aztertzen ditugun honetan, orain Azpeitiari begira jarri behar dugu, Azpeitian Azoka Erretik izeneko ekimena martxan jarri dute asteburu honetan. Ostiraletik igandera, estoka, kulturremanaldiak, ikuskizunak, hegazti erakustaldiak, denetatik izan da herriko komertzioa sustatzeko helburuarekin, nola joan zaizue orantza asteburu hori?
Bai, bueno, igual lehenengo komentau ez dala Azoka hau ezerrezetik sortutako kontu bat, urte desentetan erdiaroko azoka inizen da, udazken zarrera hontan. Baina bai ikusi da, erdiaroko azoka hori, bueno, nahiko urtero berdinezan, da naiz da arrakastik itzezun jendi etortzezan, igual bai ikusi zan aldaketatxo bat ematie. Eta bisket gehiago izeti aurten gue, ba, herriko taldiek, herriko merkataiek, baserritarrak artizauek, protagonismo gehiago ekitzie eta ba, herriko eragilin erakuz leio bezala izetie, aurtengue. Eta aldaketa bat eman da, eta bueno, balorazioek on ingoie, baino,
bai, baina... Baina, bueno, hola, lehen begiratu batean ondo bezala.
Bai, jende, jende ibili da kaletik, herriko pertsona, talde eta artista eta denetik parte hartu dugu, eta bueno, saltzea polite montau da.
Orantza, zer iruditzen zaizu, azken aldian, Urola Bailada horretan, makina fabrika itxi, krisi ekonomikoak, eragin egin dio zuen bailadari, bazegoen zerbaiten beharra?
Bai, egire zan, azken pare bat urtetan, azpeti oso herri industriala izen da, eta azkeneo pare bat urtien desente fabrika itxi die, eta bai, langabezi die gora junda, en ondori joz, ba, enpresa gizte maie herriren diru utxiro da, merkataiek, tabernaiek, ostalaritza.
Patrika utxik dago, ez da?
Patrika utxe da honin danara, aliatzea.
Eta zerbait asmatu behar izaten da horrelago kasuetan?
Da, hombre, azoka honekin, pauso txikioa da, ba, merkatari, bertago merkataritzare sustatzeko asmue onda, ba, estoka jarriz en komertzioek, gero biharen eskuko azoka bat egin da. Ta, bueno, ba, akiu horrek ez dula egoerie, daun egoera gordina aldauko, ba, bueno, pauso txikioa bintzet, ba, merkataire entzat arnaz fisket.
Eta berbada kontzientzia pizteko baita ere, ez?
Kontzientzia pizteko baita, bizket
herrien... Batzuk ez diala ondo pasatzen ari?
Ba, eta herrien konsumitziek daken garantzide, eta herriko ekonomide bintzet herritik azita sustatzia.
Askotan esaten dute ez, Patrika usten danean burua jartzen dela martxan, eta, bueno, ba, zerbait asmatu behar izaten dela ekonomiari bultzadatxo bat emateko. Zuen bailadaten ere antzeman dezute, halakorik horrelako ekimenen bat, edo pixkat bizi dugun egoera zail honi, buelta pixka bat emateko.
Nik uste dut herri askotan nahi diala, eh? Komertzio txikiak elkartzen eta olako ekimenak sortzen eta giroa herrian eta tokian tokiko komertzioa eta elikadura eta bultzatzen da. Nik uste dut oso gai importantea dela, eh? Hori lotuta baserrien kinkalarriarekin eta izatea independentzia horretan ere elikaduran aldan gehiena behintzat oso gauza importantea.
Okurritzen zaizuela ekimen konkreturen bat edo inguruan izan dezuena?
Izaten dira, gurean tipiko bihurtu da, merkatari bereiek batez ere arroparekin eta komertziarekin alegian lotutakoek urtean pare bat edo pare bat alditan bederen egitea tokien toki alako, ba, bueno, dendak karriketara ateratzeko saio bat edo hurbiltzera, ez? Gurean bezalako herri txikietan batez ere joera delako hiri handietara edo superfizia handietako eremutara joatea, ezta? Eta horrek eragin bigarren aldea du, ezta? Hau da, batetik krisiaren komertzio txikia afektatzen die, eta bestetik jendeak aisiarekin lotu du kontsumoa, eta batez ere hiriekin eta superfizio handiekin, ezta? Eta horre ere bada beste bat horreri, bueno, ataka bai jarri nahian, edo. Hemen gelditzu, ez? Herrien gelditu, errosi herrian, ez? Hori da, nik uste dut gehienek erabiltzen duten zera, ez? Herri biziak daude, merkataritza biziri baldin badago. Halako leloak erabiltzen dituzte gurean mintzat. Eta nik ez da gero, jendeak horreri erantzuten dion, edo bai, nik uste dut baietz erantzuten diola, behar bat igual hasiera batean indar gehiagoarekin, eta orain jendeak gehiago ohituratu eginda, eta mundu guzia aparteko merkealdia begira dago, merkealdiari begira dago, eta ez dakit horrek beti erantzuten, ja? Oda, minimo bat ere bajatzen aldire prezio, baina non baitu badu, muga.
Horre badago la muga, ez da? Bueno, Iñaki, zurekin beste gauza bat buruz hitzen nahi dut. Ustet, japoniarrak izan dituzutela bisitari Orion, zer da latara, japoniarrak?
Ba, izan ditugu, baina utziko dira zuni hori jo aldetin atorren ez, ba, gure tertuliari hola kresal usain pixka bat jartzen.
Utziko ez dizut, ba?
Eta orduan, ba, itxasori lotutako pare bat zertzela da edo esaten. Ba, azte bukera hontan jokatzeko azan herriko surf txapelketa, 20. edizioa eta kontua da larun bako izian, ba, jontziala ondartzara eta etzeola olaturik. Eta bertan bera...
Maria biziak izan ditugu, irailareko azkeneko bai, egun hauetan, Maria biziak.
Izugarri biziak, bai. Bai gora eta bai
bera. Bai bera. Eta hor bai. Berakoa tokatu zen, nun bai.
Bueno, olaturik etzan, eta kontua da orduan erabaki zuten atzeratzea. Orduan ez da zur txapelketarik izan, baina olatuekin gertatu da ebilakin bezala. Ebilak ez da ona izaten denentzat, batzuntzat txarra, beste batzuntzat ona, eta olatuen kontuarekin gauza bera gertatu da ze. Olaturik ez egotea, aprobetsatu zuen atzo nire laguna handi batek, ba, Donostiako uretan murgildu, eta hori joraino igeri joateko. Eta igeri lari hori da, John Sarasua da, bertxola ja, eta ez erakutsi du igerian ere, ba, gila. Eta esan egon, bueno, bilare Euskadi irratien nauk eta esan behar ditat, eta esan adago. Lau hor dute erdian, joan zan igerian Donostiatik hori joa, atzo.
Zorionak, bai. Zorionak, John.
Bueno, Eta orduan esanak da, deia, zertzela da hoiek, eta orduan galdera zan,
bai, Japoniarrak izan dituzutela bisitari, eta hoiek ere urarekin, itxasoarekin eta balearekin lotuta.
Bai, ala da. Bueno, Euskal Herriera etorreiak dira Euskal Kultura jasotzera, oroar. Eta orduan Donostiako Itxas Museoan, Jose Maria Unzainek esan zien, bueno, interesa bai zuten balearen arrantza bazekiten, Euskal Herriko historian gauza importantea izan zala, balearen arrantza eta baleak ekarri zigun aberastasuna, Japoniarren zatere badu, eta orduan horren barruan sartu nahi zuten balearen kontu hau, eta Jose Maria Unzainek Itxas Museoan esan zien, zoazte hori jora, han baleak badu bere garrantzia. Eta hori jola etorri zian, eta bai izan zian udaletxean, han bada behirate handi bat, argiztatu bat oso polita da, nun agertzen dan balearen arrantza, eta gero jo zuten bada elkarte gastronomiko bat ere, balea izena duena, eta han herriko otxotea bertaratu zan, eta jakina nola ez, kantatu zizkien.
Eta japoniarrak zoratzen.
Balearen bertsoak kantatu zizkieten, bide batez txakolin pixka bat edan ere egin zuten, eta japoniarrak zoratzen bai.
Eta herrian izan du horreko jartzuna baita ere, japoniarrak ikusi dituztenean, kamarak hartuta?
Ni lanean intzan, danik genitun ikusi, eta pentsatzen dut, ba ikusi zituztenek eta, bueno, ba izango zutela ez, zer esana eta, bai, ez zuten demora gehiagi pasa, gero ibilizian baita ere herriko goiko kalen, eta badira, hango etxepeetan da, olako armarri ederrak, orduko garai bateko barkuenak eta balianak eta ere bai, ahi edanak hartu zituzten, da, bueno, ba, egin zuten goiz buelta bat. Gio badakit, juntziala Bermeora, urrengo egunean estropada zialako, traineruak, eta ua ere hartu nahi zuten, eta hola ibili zian. Eta hori jora berriz etorri zian, Martin Berazategiren jatetxetik, eta hola, pentsatzeet.
Honetan onena ikutu dute orduan.
Honetan onena, bai.
Eta badakizu zer egiteko asmoa daukaten, irudioiekin eta dokumentala bai, noizko
bai,
bezala?
Dokumental bat egiteko tandia, ba, Euskal Herriko kultura azaltzeko asmotan, eta han aurre joan esan zutenez, ba, Gabonak aldean edo emititzeko tandira, han, eta emititu horretik ere bidaliko dutela kopiaren bat, edo hortan gelditu zian, bai.
Hau, ahora, aurten Tolosan izango diren kilometroak festaren kantua da. Dakizuten bezala, ahora ekarriko dute euskara datorren urriko lehenengo asteburuan, oidan bezala, eta tira hori jo nere datorren urtean udazkenean. Izango duzute kilometroen festa, Iñaki, lanean jarrita dagoeneko?
Hala da, bai, datorren urtean 2014an Orion izango da, kilometroak festa handia, duela 9 urte 2004an ere izan zen, baina orduan izan zen Zarautzen eta Orion, biak elkarrekin antolatu zuten orduko kilometroak, eta datorren urtean Orion bakarrik. Ospatuko da, eta dagoeneko hasita daude, bai, ea antolatuak daude, 15 lantalde, eta bilerak egiten da, hasiak dira, baina jakina, ba, Tolosakoa pasarte, ba, ezin dute aurkezpen ofiziala egin, da, zelelo duten, da, oieko oraindik ez dituzte eman, baina lanean hasita daude.
Pixkanaka esango dizkegute oie guztiak, ez da? Bai, aurrera.
Jarria dute, ez dakitztet gogoan, baina jarria dute una ere aurkezpen ofizial hori egiteko, baina hori dana da, izango da, Tolosakoa pasare eta gero bai.
Horrelako festatan, bueno, antolakuntza horietan ere herri asko ibiltzen dira, tokatu zaizue sekula lanean jardutea, horrelako paste baterako?
Azpeitin oindala bi urte izen ziren, da nineu egirezan enitzen buru helarri jardun, baino gai inguruko jendea eta bai, eta...
Galdetu behar, nizun orantzaia aholkuren bat baute daukazu Iñakiri emateko?
Nik neuk ez.
Baina nun galdetu bat daukazu, ikusten
bai.
Dedan ez, ez?
Bai, talana inberdala asko.
Bai, ez, horrelako festa bat antolatzeko, makina bat gauza izaten dira, txikiak, handiak, tira. Azpeitian, hiri antolamendurako plan orokorra izan da berriz, gai korapilatxua orantza, hainbat buru austeren ondoren onartu duzuena herrian?
Bai, egire zen, 2007an onartu zen lehenengo plan bat, baina 2008an auzitegiek bertan behera utzi zuen plan hori. Azkenin, falta zitzaiolako azterketa ekonomikoa edo zerbait olako. Orduan, bertan behera geldiu zanez, plan, hiri antolamendurako plan hori, ba, 80garren hamarkadako hiri antolamenduko planakin egongea aurreko aste arte. Orduan, hainbat eraikin, legez kanpoku zien, lizentzirek emateakun arazuek, salerozketa egiteakun, etxe bizitzana eta abar, da orduan nahiko komeri ibili die azken urtietan, ba, plan hori, plan horren gabezileatik, ba, udaletxik epaitegietan hainbat gaztuin behar, ba, plan hori horren legezkanpo tasune dalako, da orduan, bueno, hainbat pauso eman die, eta bentset datozen amar bat urteako plan bat onartu da, eta espero plan hau ez dela berriz lehez kanpo gutziko, eta...
Jarraipena egitea zaila egin zaizu gorantza, eh? Gauza katramilatxuak izaten dira,
bai,
gai, ni, lehor xamarra izaten da horrelako gaia, ez da?
Neu, alkati ez, naiz da, abogau ere ez da, orduan gai hauek pixkat oso gainetik jarraitu ditu, da.
Uh-huh. Irigintzako gauza hauek beti izaten dira zailak herrietan baita ere, ez?
Eta estilo bidekoak.
Baita ere, baita ere.
Bai,
uh-huh. Bai. Bueno, ba... Orain, iragarki batzuk entzungo ditugu.
Bertsolari txapelketa nagusia.
Irailaren 29an, Bilabonan.
Alaia Martin.
Freddy Paia.
Iker Zubeldia.
Jon Martin.
Nerea Elustondo.
Odei Barroso.
Bertsozal elkarteak antolatuta Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
1813 Donostiaren setioa, sutea eta berrera ikitzea. Nola irudikatu ditu arteak gerra eta bakea?
Zatoz, Santelmo Museora Donostia 2016 bakeituna proiektuko erakusketa bizitzera. Goiaren grabatuak, 19. eta 20. mendetako eta egungo artelanak, objektu eta agiriak...
Donostiako gertaren oroitzapena oinarri hartuta, irudikapen artistikoen bitartez, gerraren eta bakearen inguruko hausnarketa egiteko aukera. santelmomuseoa.com
Ez dauzkagu minutu asko, baina azkeneko minutuan, Josema, larun batean Donibane Garazin ospatu zuten Ameriketako Euskal Artzaien egunari buruz galdetu nahi nizun. Lesakan hasitako ospakizun hau herri-zerri mugitu izan da azkeneko urte hauetan, eta larun batean tokatu zen Donibane Garazin.
Hoxe da, aurten 8. edizioa zuten, 2006an hasi zen Lesakan, eta geroztik, bueno, herri batetik bestera ibili da, bai Alduden, Gernikan, Elizondon, Auritzen, Zumbilan, Eugi Zubirin, Iruñan, iaz, eta urten Donibane Garazin. Eta, bueno, pixkat, historiara eramaten gaituen kontua da, Ameriketan artzain ibilitako jendeak biltzeko, balio du batez ere, eta batez ere adin batean sartutakoa gainera. Eta, bai, serion bat elkartu ziren Donibane Garazin, ba, goizean Donibane Garazi bera ezagutzeko, eta gero mailaren inguruan batez ere, ba, aspaldiko ezagunak ikusteko. eta, bueno, eta horren inguruan, ba, egun bat osoa pasatzeko.
Jateko izango zuten zerbait, edateko ere bai?
Hoxe da, bai, aperitiboan, aperitibo ospetsua dena estatu batuetan antza denez, jaibola. Ez da gitarra sorgi zer zerekin denen hasia, zuko horra dezagutu duzu.
Nik ez dut ezagutzen, baina behin zubai, esan da, estere. Probatu beharko dut egia esan.
Bai, badakit guiskia tartean dagoela, eta ez egitez guiskia eta zerekin izango den.
Eguardirako hor xamarra, ez?
Baina, bueno, ohitura kontua da, eta bakizu. Eri, hortara usatu bat dagoenak egiten
bai,
du.
Bai.
Eta gero ondudarik, bazkaria. Tartean bazuten, baitare, nireak irala, ba, ez dut, aizkolari akirela. Eta, ba, indonatu larretxea eta. Eta gero, ba, bazkarira, hori, ba, serion bat lagun bildu ziren. Eta batez ere, aitzaki borobila, ba, aspaldian ezagutu ikusi gabeko, ba, ezagun xarrak eta, ba, itzaspertuak egiteko eta arratsalde eta bazkari tarte goxo bat pasatzeko.
Mm-hmm. Ba, Ameriketako Euskal Artzaiek egin zuten bere eguna. Guk berriz hemen astelenetan tokikomeko gauzekin osatzen dugu solasaldia eta gaur Josema Irigoien etorri zaigu tipika etapatik, Bortziri Baztandik, Orantza Alegria Uztarria hilabetekaritik Azpeitiatik eta Iñaki Iturain Karkara 15arikoa Orio Aiatik. Hiruoi eskerrik asko. Arratsaldeon, datorren astelenean izango dugu tokikon gauzei buruzko beste solasa.